Ikalawang mga hari, Kabanata 23. At ang hari ay nagsugo, at pinisa nila sa kanya ang lahat na matanda sa Huda at sa Jerusalem, at sumampa ang hari sa bahay ng Panginoon, at ang lahat na lalaki ng Huda, at ang lahat na taga-Jerusalem na kasama niya, at ang mga saserdote, at ang mga propeta, at ang buong bayan, maliit at gayon din ang malaki, at kanilang binasa sa kanilang mga pakinig ang lahat na salita ng aklat ng tipan na nasumpungan sa bahay ng Panginoon. At ang hari ay tumayo sa tabi ng haligi at nakipagtipan sa harap ng Panginoon upang lumakad ng ayon sa Panginoon at upang ingatan ang kanyang mga utos at ang kanyang mga patutuo at ang kanyang mga palatuntunan ng buong puso at ng buong kaluluwa upang tuparin ang mga salita ng tipang ito na nasusulat sa aklat na ito at ang buong bayan ay nananayo sa tipan at inutusan ng hari si Hilkias na dakilang saserdote at ang mga saserdote sa ikalawang hanay at ang mga tagatanod pinto na ilabas sa templo ng Panginoon ang lahat na kasangkapan na ginawa kay Baal at sa mga Asera at sa lahat na natatanaw sa langit at kanyang sinunog sa labas ng Jerusalem sa mga parang ng Cedron at dinala ang mga abunyaon sa Betel at kanyang inalis ang mga saserdote na palasamba sa mga Diyos-Diyosan na inihalal ng mga hari sa Huda na nagpasunog ng kamangyan sa mga mataas na dako sa mga bayan ng Huda at sa mga dakong nanga sa palibot ng Jerusalem, pati silang nagsisipagsunog ng kamangyan kay Baal sa araw at sa buwan at sa mga tala at sa lahat ng natatanaw sa langit at kanyang inilabas ang mga Asera sa bahay ng Panginoon sa labas ng Jerusalem, sa batis ng Cedron, at sinulog sa batis ng Cedron, at dinurog, at inihagis ang nangadurog niyaon sa libingan ng karaniwang mga tao, at kanyang ibinagsak ang mga bahay ng mga Sadumita, na nanga sa bahay ng Panginoon, na pinagtatahian ng mga tabing ng mga babae para sa mga Asera, at dinala ang lahat na saserdote mula sa bayan ng Huda at nilapastangan ang mga taas na dako sa pinagsusunugan ng kamangyan ng mga saserdote mula sa Heba hanggang sa Beerseba at kanyang ibinagsak ang mga mataas na dako ng mga pintuang bayan na nanga sa pasukan ng pintuang bayan ni Josue na tagapamahala ng bayan na nanga sa kaliwan ng pasukan sa pintuan ng bayan. Gayunmay, ang mga saserdote sa mga mataas na dako ay hindi sumampa sa dambana ng Panginoon sa Jerusalem, kundi sila'y nagsikay ng tinapay na walang lebadura sa gitna ng kanilang mga kapatid, at kanyang nilapastangan ang topet na nasa libis ng mga anak ni Hinom, upang huwag paraanin ng sinuman ang kanyang anak na lalaki o babae sa apoy kay Moloch, at kanyang inalis ang mga kabayo na ibinigay ng hari ng Huda sa araw sa pasukan ng bahay ng Panginoon, sa siping ng silid ni Nathan-Melech na kamarero na nasa looban, at sinunog niya sa apoy ang mga karo ng araw at ang mga dambana na nanga sa bumungan ng silid sa itaas ni Akas, na ginawa ng mga hari sa Huda, at ang mga dambana na ginawa ni Manases sa dalawang looban ng bahay ng Panginoon ay ipinapagbabagsak ng hari, at pinagigiba mula roon, at inihagis ang alabok na mga yaon sa batis ng Sidron at ang mga mataas na dako na nangasa harap ng Jerusalem na nasa kanan ng bundok ng kapahamakan na itinayo ng Haring Salomon kay Astaret na karumaldumal ng mga Sidonyo at kay Kemos na karumaldumal ng Moab at sa kay Milcom na karumaldumal ng mga anak ni Amon ay nilapastangan ng hari at kanyang pinagputol-putol ang mga haligi na pinakaalaala at pinutol ang mga asera at pinuno ang kanilang mga dako ng mga buto ng tao. Bukod dito'y ang dambana na nasa Betel at ang mataas na dako na ginawa ni Jeroboam na anak ni Nabat na nakapagkasala sa Israel. Sa makatwid bagay, ang dambanang yaon at ang mataas na dako ay kanyang ibinagsak at kanyang sinunog ang mataas na dako at dinurog at sinunog ang mga asera at pagpihit ni Hoseas ay kanyang natanawan ang mga libingan na nangasa bundok at siya'y nagsugo at kinuha ang mga buto sa mga libingan at sinunog sa dambana at dinumhan ayon sa salita ng Panginoon na itinanyag ng lalaki ng Diyos na siya nagtanyag ng mga bagay na ito. Nang magkagayoy, kanyang sinabi, "Anong monumento yaong aking nakikita?" At isinaysay ng mga lalaki ng bayan sa kanya, yaw'y libingan ng lalaki ng Diyos na nanggagaling sa Huda at itinanyag ang mga bagay na ito na iyong ginawa laban sa dambana sa Betel at kanyang sinabi, "Bayaan ninyo, huwag galawin ng sinuman ang mga buto niya." Sa gayoy binayaan nila ang mga buto niya na kasama ng mga buto ng propeta na nanggaling sa Samaria at ang lahat na bahay naman sa mga mataas na dako na nangasa bayan ng Samaria na ginawa ng hari sa Israel upang mungkahiin ang Panginoon sa galit ay pinag-aalis ni Hoseas at ginawa ang mga yaon ang ayon sa lahat na gawa na kanyang ginawa sa Betel, at kanyang pinatay ang lahat ng saserdote sa mga mataas na dako na nangandoon sa ibabaw ng mga dambana, at sinunog ang mga buto ng mga tao sa mga yaon, at siya'y bumalik sa Jerusalem, at iniutos ng hari sa buong bayan na sinasabi, "Ipagdiwang ninyo ang Paskwa sa Panginoon ninyong Diyos, gaya ng nasusulat sa aklat na ito ng Tipan. Tunay na hindi ipinagdiwang ang gayong Paskwa mula sa mga araw na mga hukom na naghukom sa Israel o sa lahat ng mga araw man ng mga hari sa Israel o ng mga hari man sa Huda, kundi ng 18 taon ng Haring Hoseas ay ipinagdiwang ang Paskwang ito sa Panginoon sa Jerusalem. Bukod dito'y sila na nakikipagsanggunian sa masamang espiritu at ang mga manghuhula at ang mga terap at ang mga diyos-diyosan at ang lahat na karumaldumal na natanawan sa lupain ng Huda at sa Jerusalem ay pinag-aalis ni Hoseas upang kanyang matupad ang mga salita ng kautusan na nasusulat sa aklat na nasumpungan ni Hilkias na saserdote sa bahay ng Panginoon. At walang naging hari na gaya niya na una sa kanya, na bumalik sa Panginoon ng buong puso niya, at ng buong kaluluwa niya, at ng buong kapangyarihan niya, ayon sa buong kautusan ni Moises, ni may bumangon mang sumunod sa kanya na gaya niya. Gayon may hindi tinalikdan ng Panginoon ang bagsik ng kanyang malaking pag-init na ipinag-alab ng kanyang galit laban sa Huda, dahil sa lahat na pamumungkahi na iminungkahi ni Manases sa kanya. At sinabi ng Panginoon, akin ding aalisin ang Huda sa aking paningin, gaya ng aking pag-aalis sa Israel, at aking itatakwil ang bayang ito na aking pinili sa makatwid bagay ang Jerusalem at ang bahay na aking pinagsabihan. Ang pangalan ko'y Doroon. Ang iba nga sa mga gawa ni Hoseas at ang lahat ng kanyang ginawa, di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? Ng mga kaarawan niya, si Paraon Nekaw na hari sa Ehipto at umahon laban sa hari sa Assyria, sa Ilog Euphrates, at ang haring Hoseas ay naparoon laban sa kanya, at pinatay niya siya sa Megiddo nang makita niya siya, at dinala siyang patay ng kanyang mga lingkod sa isang karo mula sa Megiddo, at dinala siya sa Jerusalem, at inilibing siya sa kanyang sariling libingan, at kinuha ng bayan ng lupain si Huwakas na anak ni Hoseas, at pinahiran ng langis siya, at ginawa siyang hari na kahalilin ng kanyang ama. Si Huwakas ay may 23 taon nang siya ay magpasimula maghari, at siya ay nagharing 3 buwan sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Amutal na anak ni Jeremias na taga-Libna, at siya ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat na ginawa ng kanyang mga magulang, at inilagay ni Paraon Nekaw siya sa pangawan sa Ribla sa lupay ng Hamat upang siya ay huwag makapaghari sa Jerusalem, at siningilan ang bayan ng 100 talentong pilak at 1 talentong ginto, at ginawa ni Paraon Nekaw si Eliakim na anak ni Hoseas na hari na kahalili ni Hoseas na kanyang ama, at pinalitan ang kanyang pangalan ng Joakim, ngunit kanyang dinala si Huwakas, at siya ay naparoon sa Ehipto at namatay roon. At ibinigay ni Joakim ang pilak at ginto kay Paraon, ngunit kanyang pinabuwis ang lupain upang magbigay ng salapi ayon sa utos ni Paraon. Kanyang siningil ang pilak at ginto ng bayan ng lupain sa bawat isa ayon sa ipinabuwis niya upang ibigay kay Paraon Nekaw. Si Joakim ay may 25 taon nang magpasimula maghari, at siya ay nagharing 11 taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Sebuda na anak ni Pedaya na taga-Ruma, at siya ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat na ginawa ng kanyang mga magulang.